Bir şey yapıyorum.
Добре, готови ли сме?
Да.
Добре. Искам да поздравим всички, тя, които ни гледат в момента на живо. Понеже вярваме, че независимо от разстоянията, щом Господ свърже нещо, то става едно. Даже понякога си мисля, че разстоянията са плюс. Колкото нещо ти е по-под ръка, толкова повече има вероятност да го вземе за даденост. Така че хората, които са на разстояние от дома ни, Казанлък, Елхово, другите места, където ни гледат, трябва да знаят, че по никакъв начин няма да бъдат ощетени. Дори моето лично виждане през тези години, откакто съм в Пловдив, е, че когато пътувам, имам срещи с хора, тези срещи са много качествени, за кратко време, но са качествени. Няма празни приказки, няма губене на време. Така че не смятам, че са ощетени хората, които не са тук. Добре. Искам да пристъпим към посланието, към... Дори си мисля, че нямам нужда от записки. От гледна точка на това, че виждам по различен начин това събрание, иска да изподеля много, много лични неща, които са свързани с миналото ми. Не мога да се похваля с миналото си, но вчера разсъждавах как Бог ни доведе до това място. И видях, че е плащано цена да бъдем тук. Спомни си стиха, който казва, с цена сме били купени. Да, това се отнася за спасението. Но ако не хване принципа в този стих, ще го тълкуваме само като това, че Христос ни е купил с кръвта си и ние сме Него, и понеже сме купени, което е хубаво, но една част от цялата картина. Другата картина е, че ние се опитваме да извлечем принцип от всеки стих, от всяко събитие в Библията, от всеки пример, от всяка история. И за целта, как да кажа, ако извлечем принцип от този стих, ще разберем, че за всяко нещо се плаща цена. Да, Христос е платил цена за мен, да бъда Негов, но за предвижването напред цена плащам аз. Разберете ме правилно. Бог иска да се предвижда, да се предвижвам напред. Иска го. Планувал го е. Желая го. Но цената я плащам аз. Ако не платя цената, предвижване няма. Цената, която най-много плащаме за предвижването, не е способност чрез дарба да видиш, да знаеш, да усещаш. Не е това, а е покорството. Затова днес искам да говоря за покорството, или по-точно за предвижване чрез покорство. Мисля, че църквата е възпитала погрешно християните през годините, които са зад нас. И все още има последствия от това. Както комунизма възпита погрешно хората, цяло поколение възпита погрешно, да не стават нещата чрез напъване, ако ме разбирате правилно, всичко ти е осигурено. Няма нужда да се бориш за работно място, те едва ти извикват от къщите да те вземат да работиш. Не се явяваш на интервю за едно работно място да чака 20-30 човека и ти да си мислиш, леле, нямам шанс, нали? Или имам ли шанс. Няма го това нещо. И мисля, че църквата е възпитала погрешно християните във времето и едно от тези погрешни неща е просто усещането, че понеже Бог не обича, той ще ни даде на готово нещата. Ми как? Ами и ние така правим.
Да, благодаря. Няма
проблем. Ми ние така правим. Само да ревни детето и край. Нека ви кажа, как ви звучи, ай за мъж да говорим в момента, мъж, искам да го кажа в кавички малко, който е на принципа защо да работя при живи родители. И родителите му плащат, хранят го, все още е семеен примерно, обаче родителите още го хранят. Теглил примерно заеми за нещо, те му ги плащат, поемат отговорност вместо него. И то човечец, тази мамина душица, няма как да има качество в характера, борбеност. Той няма нужда от тези неща. Ако някой друг поема последствията и плаща цената вместо тебе, ти нямаш нужда да правиш нищо. Ти просто наслаждаваш на любовта на онзи, който плаща цената вместо тебе. Дали това е любов? Бог ни не обича по този начин. Никога не плаща цената вместо нас. Никога. Единствено за спасението, защото ние не можем да го направим това. Смисъл такъв, според Стария Завет, можеш да направиш нещо, чрез което да ти бъде опростен греха, но не можеш да бъдеш чист чрез жертвата. Разбирате ли? Просто си опрощава греха, ти остава същия. Не се променеш. Следователно, Христос направи нещо, което ние не можем да направим. Нямаме възможност, според закона, няма никаква вероятност да го направим. След това обаче, всяко предвижване напред, всяка промяна, всяка свобода е с решение наше, взимайки решение да правим правилните неща, които да ни предвижат напред. И казвам, погрешно са възпитани хората, не за друго, а защото им се дава една погрешна представа за Господ. Никой не е представил Господ като войноначалник, като воин, който води войска. Всеки го представя по начина, по който иска да запълни празнота си чрез него. Ако аз имам болест, той е изцелител за мен. Ако аз имам проблеми с... често изпадам в отчаяние и нещо подобно, Святия Дух е мой утешител. Тоест, взимам онова, което ми е необходимо за мене, с идеята, че Бог ще се погрижи за мен и аз няма нужда да правя нищо. Да, ще направя уния неща. Ще ходя на църква, ще се моля, ще чета Библията. Тоест, аз ще направя уния неща, които според самия мене зависят от мене. Но те са лесните неща. Знаете ли колко хора идват на църква и ходят на църква? Даже не вяра, че Бог съществува. Тук ли сте? Мислиш, че вярват? В църквата са заради това, което получават. Вниманието, грижата, разнообразието. Сивото ежедневие се разчупва поне за 1-2 дена в седмицата. Но ако наистина ги попитате и сте близки с тях толкова, че да ви кажат истината и ги попитате, вярвате ли, че Бог съществува, че го има? Те ще кажат, постоянно се съмнявам в това. В момента, в който не получат това, от което имат нужда, те се съмняват, че Бог съществува. В момента, в който не се оправдаят очакванията им и са разочаровани, за тях Бог не съществува. И ако са ядосани, имат нужда Бог да съществува само за това, за да му кажат колко са разочаровани. Не можеш да изградиш църква чрез хора, които са възпитани от самата църква, от поученията в църквата, да отидат при Бог, за да вземат от него нещо, което имат нужда. Те не са по-различни от този мъж, който просто стои и родителите му правят всичко вместо него и той е толкова... как да го кажа. Той е небесен еляк. Или казано, преведено, духовен човек в мир със себе си и в Божията почивка влязал, за да звучи духовно. И ако предизвикате хора да направят неща, че с които да се придвижат напред, те ще ви обвинят. Няма начин хора, които са влезли в менталитет и начин на живот, който е свързан с това някой да прави нещо вместо мене, да се почувства щастлив по някакъв начин, че трябва да направи нещо от себе си, да и да не очаква нищо от друг. Имаше едно изявление преди време, където всички българи били шокирани, като чули, че това велико откровение, че никой не им е задължен. Ми влезе в депресия. Как няма да ми задължен? Вижте, отношението, че някой не е задължен, започва с това, че по-добре бихме живяли, ако някой направи нещо, което е негова отговорност. Като, например, политиците, като, например, управниците в града, като, например, еди кой си. Някой е длъжен да направи тези неща. И възпитавате човек, който не само не може да се бори, не иска да се бори. И ако му кажете, че покорството е най-великият, най-правилният начин да се променяме към по-добро, да се случват добри неща, той човек ще ви каже, че аз съм покорен. Ето сега съм на църква. Ако сърцето не е покорно към Бога, това, че някой на църква, нищо не означава. Защото, вижте, вярата е, принципът на вярата е да се придвижиш напред, а не да се чувстваш добре. Не смятам, че да се чувстваш добре е придвижване напред. Ще ви кажа нещо, вие помислете за себе си. Когато сте се почувствали много добре, това не ви ли е помогнало да се създаде душевен комфорт в живота ви? Пускаш корените, и стопни могат да преместя, защото ти си добре на това място. Не казвам, че трябва да се чувстваме постоянно зле, за да се придвижваме. Не казвам, че трябва да ни е трудно и гадно, за да предприемем някакви действия. Но казвам, че е погрешно стоенето в неща и в погрешното разбиране за християнство, че това е едно добро, прекрасно чувство, което независимо от това, което преживяваш, ти пак се чувстваш добре. Мен ми звучи като човек, който е абсолютно неадекватен към реалността. Така ми звучи. Който се е нагълтал с хапчета, успокоителни и не му пука, какво се случва. И кой иска да бъде такъв? Хората, които са разумни и наистина са прогресивни в себе си, те казват, не мога да живея качествено по този начин. Не мога. Това, че има някакъв опият, нали, който ме кара да се чувствам добре, когато съм на църква, нищо не означава. Тук съм 1-2 часа, след това отивам в реалния свят. И там не е така. Църквата не е бягство от реалността. И не трябва да бъде. А начин, причина, средство, за да влезеш в реалността и да се бориш и да постигнеш нещата. Не просто да се приспособиш, а да успееш там. Казах, ще споделя някои истории от моето минало, от моето детство, от моите, как да кажа, по-младежки години. Някои от тия неща, да не кажа всички, не ги знаят родителите ми. Защото съм ги държал много на страна от това, което съм искал да постигна. Защото то е било неправилно. Няма как да споделям с тях неща, които знам, че са неправилни. Нека ви кажа за казармата. Става въпрос за средата. Попадаш в среда, която е като едновременно като един миниатюрен свят. и същевременно като затвор. Попаднал си там, нищо не си направил, обаче точно там. Знам, че много мъже имат прекрасни истории в казармата, весели, аз също много имам. Но това не прави място правилно, ако съм се забавлявал на 1-2 месеца веднъж. Та, когато влязах в казармата, за мен това беше нов свят. Аз бях в шок. Имах точно това усещане, че нищо не съм направил лошо, а попадам на място, което ме наказва това място. Трябваше ми малко време да се осъзная, както когато взехме кучето вкъщи, 1-2 дена беше в депресия и в шок, после като се осъзна, че това е неговия дом, не пусна нито една котка да влезе от двор. Но това е друга тема. Огледах се в казармата и видях, че някои живеят по-добре от други. Наистина по-добре. Бяха повече на почет, войници говоря, не офицери. Бяха повече на почет, всички го уважаваха. И всички бяха връзкари, всички някой беше ги нагласил на това място. Аз нямах никаква връзка. Нямах човек, който да ходатайства за мене, дори за най-малкият пост, който е привлекателен в казарма, нямах такъв човек. Огледах се и разбрах, че трябва да се приспособя. Без значение душевния ми комфорт. Как съм живял преди това, няма никакво значение. Ако не можеш да скъсаш с това, което е било зад тебе, не можеш да успееш в това, което е пред тебе. Ще се превърнеш в един мрънкач, който просто ще мрънка постоянно, ще е недоволен, ще обвинява другите за това, което се случва. Ще влезе в депресия. Някои от войниците, които познавах лично, единият се самоуби, другият се застреля с автомата, още е трагедия, не издържа психически. Огледах се в казармата и си казах: Иво, трябва да намериш добро място, за да минат година и половина по-леко. Никаква връзка, никой не ми помага. След няколко месеца имах баня, която беше за мен. Там банята е лукс казармата. Един път седмицата, ако се изкъпиш, ти щастлив човек. Успял си. Следователно, щом има баня, много хора са зависими от мен. Имах собствена стая. Имах ключ за фитнеса. Имах хладилник, пълен с храна. Отгоре до долу пълен. Не може да изям. Имах пари. Нашите изнемогваха финансово, но аз имах пари. Там напълнях, между другото, в казармата. 10 кг качих. Имах уважението на всички, защото са зависими от мен. Имах и телефон, между другото. А онези войници, които имаха приятелки, на колени бяха готови да се молят да им дадеш телефона. Имах всичко това. И бях го постигнал по моя начин. Не търся Господ. В началото на казармата видях, че с Господ е прекрасно, но в казармата нещата не се получават. Трябва да бъдеш честен. Не казвам, че съм използвал мошенничество, за да постигна тия неща. Бях помощник на лекаря, който е в поделението. Аз му писах рецептите на латински лекарства, всичко. Вършах неговата работа. Той ми наричаше доктор Бончев. Разбира се, сарказъм, но просто не разбираше от алтернативните начини на лечение, които аз прилагах. Аз съм разказвал някои истории на вас, затова сигурно знаете за какво говоря. Постигна всичко това. без никой да ходатайства за мен. Никога. Една трета от казармата ми премина по болници и отпуски по болест, без да бъда болен. И знаете ли, има начин да се предвижиш по твой начин. И в очите на хората може да е изключително постижение, но нямах Бог в себе си. Никой в казармата нямаше всички тия блага, които имах аз. Дори най-големия връзкар, който се водеше на най-желания пост, нямаше всички. Всеки имаше по едно от тези, примерно. Но аз имах всичките. И ако исках нещо и направях нещо за някой, той ми беше задължен. Не знам дали сте гледали такива филми. Но по тази история може да се напише филм. Повярвайте ми. Нямах никакъв страх в себе си. Не ме интересуваше никой. Разбира се, когато живееш по този начин, нямаш Божията защита и постоянно си на ръба. И в карцера съм лежал, ареста. И усещах, че Бог го няма в мен. Когато имаш твой начин, можеш да постигнеш много неща. В твоите очи, в очите на хората, но всъщност се оставаш празен отвътре. Затова има и предвижване, което ние инициатираме. Дали се чувствах добре? О, няма ти си идея колко добре се чувства в казармата. Цялата простотия и мръсотия е там. Голяма грешка е да си мислите, че понеже е такова защитено място, в кавички защитено, ще бъде предпазен от мръсотия. Всичко имаше. Всичко. И сме са друсали, и какво ли не сме правили. Всичко сме имали. Всичко. Нищо не ни е липсало от мръсотията. Забавлявахме се. Никой не съм забавлял толкова през живота си, както там. Изглеждаше правилното място за мен. Аз създадох тази престъпна империя. Но какво от това? Чувствах се добре, но никога не съм казвал на доброто чувство, че това е Бог в мене, защото знам, че не е. Бил съм трес през цялото време, защото знаех, че най-голямата заблуда, това е да се отделиш от Бога и да продължи да се внушаваш, че си при Него. Можеш да го направиш. Можеш. Но знаех, че по-добре бъди тотално неправилен, отколкото неправилен с маска. Винаги съм мразял маски. Има твой начин да се предвижиш. Има сатанински начин да се предвижиш. Какъв е той? Той започва от твоето детство. Сатанинският начин те предвижва отдалече, т.е. подготвя те за това предвижване от точка А до точка Б. Точка А е твоето раждане, точка Б е ада. Това иска Сатана. Това е. Като малко дете и като тинейджър, мали, моите родители не знаеха нищо честно. Че съм бил в детска педагогическа стая, че крадях на поразия от кумши, от роднини, пари, не дребни неща. Вени ми се похвали, че е крала от един панаир бомбони. Аматьорка. Обира ги наред и кумши, и роднини, всички. И не ми грежи съвестта по никакъв начин, нямах притеснение. Физиономията ми беше такава невинна. Никой не вярваше, че правя тия неща. Никой. В училище постоянно бях наказан. Една единица, две единици намалено поведение от изключване. Винаги бях на ръба. Моите спомени за училище са как съм пред всички учители с наведена глава и ми се карат. Как съм в дирекцията и ми се карат. Това е моят спомен от училище. Не можеха да ме изгонят, защото аз сменях училището сам. Нямам идея колко училища съм сменил. Ни съм ги броил. И това дете израства без да усеща, че Сатана го подготвя за нещо. Приятелите, които моите родители знаеха, бяха те, с които карахме мотори. Но приятелите, които крадяха, убираха буквално, те не ги познаваха. Някои от тези приятели са по затворите, други мъртви. И хората ми гледат си мислят, той е... Нямат идея, аз затова изподелям тези неща, за да ви доведа до място, да видите, че има Божия промисъл в живота ни и място на решение. Да се покориш или да не се покориш. И това си има история. То започва също от твоето действо. Ако Сатана започва от твоето действо, те дърпа към себе си, защо мислим, че Бог не го прави? Точно обратното. Бог го прави, Сатана подражава. Тоест, не е инициатор Сатана на това да привлича към себе си. Винаги Бог е бил инициатор на това да ни привлича към себе си. Така че моето действо беше буквално програмирано от Сатана. Сатана имаше план за мене. И в този план се включваше да ме вкара в ада. И да живея, възможно, най-малко. Като дете съм живял, ходя съм на църква, от 5 годишен ходя на църква, но само краката ми. Тялом съм там, но духом не присъствам. И ако ме разбирате правилно, ще разберете, че никак не е трудно да ходиш тялом на църква. Просто създаваш навик. Убеждава себе си, че това е добро, имаш нужда от него. И просто го правиш като рутина, механично. Така бях и аз. Спомените ми от детството са свързани с буквално с това. Аз нямам прекрасни спомени от детството. Или си в църквата, където е театър на абсурда, маскарад с малки изключения на хора, много малки. Или си на улицата, където онези приятели те предлагат да крадеш заедно с тях. Гледахме с Вени един документален филм, нещо подобно, беше интервю за времето от онова време, наречено на мутренските години. И понеже Вие не знае моите истории, не съм скрил нищо от нея. Тя гледаше и каза, ти щеш да бъдеш един от тях. И не знае колко е права. Няма идея колко е права. Аз използвах ума си да постигам всичко това, което имам нужда. И ако това бяха пари, аз го постигах. Ако това бяха нещо, от което изпитвам нужда, аз просто го постигах. Не се отказвах, намирах начини. И ако ме хванат, аз не съм човека, не съм вашия човек. Убеждавах от малък учителите в учител със стая, което ме обвиняваха, убеждавах ги, че не съм аз човека, после убеждава в детска педагогическа стая, че не съм аз вашия човек. И успявах. И всичко това без Господ. Моите съученици ми се възхищавах. Лошото момче. Но каквото и да постигнеш по твоя начин и следвайки Сатана, празнотата винаги стои. Винаги. Тя е като дупка. Един ден ме попитаха, преди много години се сещам как съм повярвал в Бога. И аз спомня си, че казах, знаете ли, преди да позная Господ, имах една голяма дупка в мене. Ама боли такава дупка, където е празнота. И каквото и да сложи в нея, като черна дупка, поглъща го и нищо не усещаш, нищо не разбираш, че си взел, защото не остава в тебе, като кофа без дъно. И каквото и да постигна, каквото и да направя, тая празнота стоеше. Постигах много неща по моя начин. Имах неща, от които имах нужда, в кавички имах нужда. Но тая празнота никой не успя да я запълни. Нито пари, нито приятели, никой. Никой не успя. Никой не съм разказвал в толкова в детайли миналото си. И тая сутрин почувствах, че трябва да го направя. И в 6 нещо тая сутрин просто Бог ми говори и показа да споделя, защото хората си мислят, че просто на някой, когато реализира себе си или си промени, просто му е, идва му отреки. Той е така, при него по-лесно стават нещата. Истината е, че ако вие не кажеш на децата си каква цена сте платили за да се променят нещата, те никога няма да разбират. Никога. Всичко, което придобиете и донесете вкъщи и те го видят, ще го вземат за даденост, защото няма да знаят, че е платена цена за него. И затова се уча в това да споделям и миналото си, даже и под форма на шега бих споделил неща, не да се похвалям, нито да ви разсмея, просто да се опитам да ви споделя какво е било. Винаги съм преди, сега не, винаги преди години питах Господ, защо съм се родил в това време? Това е най-отвратителното време за живеене. Най-отвратителното. Когато се уволних, живеех отделно от моите родители, бях 62 кг. Сега съм двойно. Ама не защото се харесах повече слаб, а от недояждане. Аз гладувах. Никога не съм казал на моите родители, съм гладувал. Никога. Не съм се оплакал на никой, не съм бил недоволен от живота си. Просто съм приел, че това е битка, с която трябва да се справя. Болен си и нямаш пари за лекарства, нямаш. И всичко това, което съм минал, е изграждало характер. Или това, което минаваш, изгражда характер в тебе или изгражда депресия, едно от двете. Не съм живял скромно, а бедно. Има разлика. И сега съм благодарен за всичко, което имаме. Ако сложиме храна на масата, аз се сещам за времето, в което аз съм. Няма какво да сложа на масата. И съм си мислил за децата, които живеят при родителите си, нали? Как всичко им идва на готово. Е така, отварят хладилника и си мислят, че всичко се ражда в хладилника. Никой не го слага там, никой не плаща за него. Просто той винаги си е вълшебен хладилник, той винаги е пълен. Да, голяма жега стана, то се разпалихме тук. Явно като споделям повече са пути. Шегувам се. Добре. И днес като видя някой, просто да заболи го нещо и той вече ляга да умира. И си викам, хората не се променят, защото нямат битки. Война се ражда по време на битка. Не преди това. Не преди това. Да, преди това се учим на покорство. Защото ако отидеш на битка и не си изградил покорство в себе си, ти ставаш жертва. Но всяко покорство, всяка промяна, която е довела до това място, на което се намираш, си има история. И хората трябва да знаят, твоите деца трябва да знаят. В църквата трябва да се говорят тия неща, защото трябва да се осъзнае, че няма такова нещо на готово, бе. Ме няма такова нещо. Ама някой ми е задължен, защото го обичам. Абе, какво като го обичаш? Мислиш, че твоята любов ще отключи слугуването му? А? Това е глупост. Ние не обичаме, за да ни слугуват. Ние обичаме да ни слугуват. Това е проблема. А не трябва да бъде така. Скоро говорех с жена, която слугува на мъжа си, баш. Абе, викам, що си го отглеждаш? Що си отглеждаш мъжа като дете? Аз съм се научил да се справям. Като няма закуска сутрин като стана, ще си направя. Като няма обяд и вечеря, ми си сготвя. И така мъжа, който е така обгрижен от родителите си, че всичко са му плащали, храна са му давали. И после се търси втора майка, съпругата си. Тя е втора майка. Някой да продължи великото дело на майката. Какво велико дело? Никой не съм обвинявал моите родители, че съм преживял тези неща в живота си. Те са постъпили мъдро. Баща ми каза, що ми искаш да учиш друго училище, отивай. Е, в него има надежда, че ще се променят нещата в другото училище. Нали? Надеждата крепи човек. Но ме оставил да взимам решение, да се поем последствията от тях и да си блъскам главата. И това няма нищо лошо. Защото така съм достигнал до място, на което съм взел правилни решения. Така съм стигнал до място, на което съм се осъзнал. И когато някой прави нещо вместо тебе, ти не се променеш, пак повтарям, не защото не искаш промяна, а нямаш нужда от тея. Искаш, иначе като говори, друго се и сега да се променят нещата, нали? Защото гледаш другите, които се променили и ти харесва това. Дали в материалното или в духовното няма значение, харесва ти промяната. Но това, че харесваш нещо, не означава, че го искаш наистина. Защото знаеш, че ако го поискаш, ще платиш цената, която те са платили, а не искаш. Искаш да имаш дете, което буквално да бъде пример за другите деца и да се възхищават родителите на него. А платено е цена да бъде такова, повярвайте ми. Платено е цена. И ако не искаш да платиш тайца, няма да имаш това дете. Простичко е. Не мога да започна с бележките, които имам. Аз ви казах, дори нямах нужда да записвам, защото иска да споделя. И ако някой от вас днес чака голямата храна, знаете ли колко храна има назад във времето в сайта, ако влезете? Колко храна има? Някой от тях взела се разваля даже. Изгубила давност, трайността ми е минала. Било е за определен период от време, къде трябва да вземеш решение, да се променят нещата, но ти не си го направил, защото си оправдал, защото си намерил причина да не го правиш. Искаме Бог да ни предвижи насилствено. Чуйте ми какво имам предвид. Насилствено означава не просто да не искаш, а да не правиш нищо, някой да ти бута. Но Бог няма да го направи. Защото те обича, затова няма да го направи. Няма да ти превърне в човек, който просто очаква да получи. Хората, които обучават себе си да получават главно от това, което имат нужда, са много нещастни. И ако са усмихнати за определен период от време, повярвайте ми, това, което ги чака по-натам, не е усмивка. Бог не иска постоянно усмихнати. Не бих казал, че допуска Господ битка в живота ми, за да се смея на проблема, ако ме разбирате правилно, а да спася усмивката си чрез битка, да я задържа усмивката си чрез битка, да спечеля битката с нещо, което ми пречи да бъда усмихнат. Това е, което Бог прави. Разбира, че когато говоря за усмивка, не говоря за как са, някой са хили насреща, нали, и са прави на щастлив. Говоря за усмивка, която се усмихваш без се усещаш. Защото се чувстваш невероятно и ако има огледало, ще си видиш как се усмихваш, но иначе не се усещаш. Ези такъв живот говори. Знам, че е утопия за някой такъв живот, че не съществува, че е някакъв вид философия, която е непостигната. Но ако не изградим в себе си характер, чрез който да постигаме неща, депресията постоянно ще чука на вратата. Казах ви, че имаме наш начин. Казах ви, че има и сатанински начин, който започва много отдалече. Няма такова нещо. Сатана се сетил да направи нещо и го направил. Не, той го е измислил и го прави с години. Той е търпелив. Ще подготви всичко, за да може накрая плана му да успее. Планът Сатана беше за мене, когато гладувах, да ми каже, що гладуваш, бе? Ти в казармата успя в тая порочна система да успееш, да имаш всичко. Тук какво правиш? Искаш да ми каже, щом работи твой начин в казармата, ще работи и тук. Само, че истината е, че ако си харесваш начина, това се превръща в начин на живот. Отначало ти е гадно, после оправдаваш себе си и накрая си удоволстваш това, което правиш. И това беше идеята на Сатана. Когато мизерствах, като казвам мизери и си представям колко хора не разбират какво означава тази дума. Въобще не разбират. За тях мизерия е нещо да искаш пък да го няма. Иначе пък много други неща имаш. Но пък той де го искаш, го няма. Това е мизерия. Така разсъждава вашето дете, когато не му купите играчката, която иска. Животът ми е мизерен. Има 250 колички, вие не сте му купили една. Животът му е мизерен. Сатана искаше да ме доведе до място да потърся старите си приятели в кавички. Един ден срещнах един приятел, с който карахме мотори. И той ми каза, абе, знаеш ли еди кой си? Аз го познавам много добре, защото правихме неща заедно преди години. Вика, знаеш ли в момента го е фанала жълтеница. Отгоре додолу са злато. Целият в злато. Пръстини, ланци. И в същото време ти няма какво да идеш. Прибираш се и най-великото ядене, което можеш да си позволиш, е филия хляб, ако има хляб, с майонеза и кетчуп отгоре. Това е. И Сатана през цялото време си мисля, ей сега ще подаде. Ей сега, още малко. Първо ще чуи за неговия приятел, че има много. После ще го потърси. Ей, те случайно ще се срещнат. Мисли, че Сатана искал да стигна от тука, да застана пред вас и да разкрия сърцето си днес? Не, определено не. И е правил всичко възможно това да не се случи. Някой беше казал, е, успял си, просто така си е развил живота ти. Опа! Не се е развил така живота ми. Аз съм платил цена, за да не се проваля. Платил съм цена да избира Божието пред моето. Защото съм могъл да правя неща. Аз никога не съм бил човек, който просто стои вкъщи и си мисли, какво да направя, беднотия. Еми, такъв е живота явно. Никога не съм мислил така. Винаги съм търсил начин да не бъде така. Не казвам всички начини са били законни. Но съм търсил начин. Понякога си мисля, че понеже баща и майка ми ще чуят това послание и си мисля, леле, тия хора трябва да им се обаря, да ги успокоявам после. Идея си нямат какъв бях. Хубаво е да не знаят. Аз не ви разказвам детайли. Само вие не ги знае. Даже сега сещам, че не съм казал всичко, защото не съм се сетил толкова много. То за филм, то за книга. И книга трябва да се казва «Не бъдете като мен». И втората книга, «Опознавайки Христос», е с различно заглавие. Добре, продължаваме да споделяме, да стигаме до това как може да се придвижиш чрез покорство. Авраам, Господ му каза да тръгне на някъде. Знаете ли как звучи това в главата на един съвременен човек? Тръгни на някъде. Няма да ти кажа къде отиваш, ще вървиш и няма да ти бъде лесно. Нещо повече. Самото придвижване ще ти прекара през много неща, които никога не би искал да преживяваш. И ти тръгваш. Знаете ли, Бог не спести информация от него. Не му каза, ще го изненадам. Може и неприятно, но ще го изненадам. Нямаше отношение на някой, който наблюдава как Авраам ще реагира на тези предизвикателства, проблеми. Не, не. Бог погледна Авраам и го видя, че той заслужава собствена земя. Но не може да притежава собствена земя, ако ти не се предвижиш като човек отвътре, не се промениш, не се сблъска с неща, които наистина не са добри. Тежки са, болезни са. Да минеш през хора, които просто ще дойдат в живота, ще вземат това, което искат и ще си тръгнат. Не защото са лоши хора, а защото Бог те прекара през там, за да те научи да прощаваш и да обичаш. Не е въпросът през какво си преминал, а дали през това, което си преминал, наистина ти е придвижило отвътре, напред. Не настрани, не назад, не надолу, напред. Дали преследваш това, за което си създаден? Дали това предвижване, което Бог има за тебе, дали е собствена земя да ти каже, синко, ти създаден не да бъдеш част от нещо, част от тълпата, ти създаден да имаш собствено нещо. Защото аз на сина си давам наследство. Ти си ми син, ти си ми дъщеря, давам ти наследство. Влез в своето наследство, но трябва да стигнеш до там. По същия начин, както Израел трябва да стигна до обетованата земя. Тя им беше наследство, обаче трябваше да отидат до там. Нещо повече трябваше да я превземат. Защото не можеш да имаш собствена земя, без да имаш изграден характер. Ще я загубиш, ако нямаш характер. Нужен ни е характер. И като се заговоря в църквата за характер, и Сатана казва на хората в ума, е пак се почна. Пак трябва да се променяме. Кво ни е наред? Измори се да се променям. Ма какво още остава? Чувстваме се обвинени, чувстваме, че някой набута да правим неща. А Словото иска да ни придвижи напред, като ни научи на покорство. Ако ти си покориш, тогава Бог ти дава това, което има за теб. Иначе не. И когато хората страдат от това, че нямат неща, от които имат нужда, не се сещат, че не се покоряват на Бога, а се сещат, че Бог ги лишава. О, Бог ме лишава. Що? Аз ли съм наред? Нещо във вярата ли ни е наред? Нещо да съм се изкривил, може би? Не, не. Това, което не е наред, е, че не сме използвали битките да обучим душата си да се покорява, да търпи и да се бори. Като казвам да търпи, няма предвид това пасивно търпение, нали? Стоиш, нищо не правиш, стиска зъби, докато мине болката. И после отпускаш се. И какво си изградило в тебе от тая болка, която си преживял? Ами не се разкрещях, не обвиних никой. Ма това не е достатъчно. Ако не се изгради характер в тебе, борбеност, ако не се изгради разбиране, че добре, има проблем, който се опитва да ми причини болка, и аз няма да бягам от него. Аз ще се изправя срещу него. Понеже Бог никога не бяга от битките, защото е воин. И аз съм като него. Нали? Взел съм решение да бъда като него. Знам своята идентичност, че тя е като неговата. Образ и подобие като неговото. Исус каза на учениците: последвай ме. Знаете ли колко хора днес, ако чуят последвай ме, ще зададат въпроса: какво предлагаш? Съвсем сериозно. Ще искат пълна кръвна картина на пътешествието. Къде отиваме? Кога? Как? Какво ще се случи във всеки един момент? Дай ми всичко. И тогава тръгвам. И ако водиш битки с такива хора, те ще оставят. Защото в тяхното разбиране и мислене не влиза битка. Особено твоя. И те да помагат. Ай, стига. Не ми стигат моите проблеми и грижи, ще тръгна ти помагам на тебе. И тези хора ще зарежат. И причината за това, ще тръгнат, е защото тяхната представа за придвижване не е такава. Тяхната представа е, ако имат проблем, ти да ги принесеш през проблема. И ако им кажеш, моля се справиш, те ще кажат, що не ми помагаш, не ме ли обичаш? Ако им дадеш 10%, 20% от времето си, те ще искат останало добре. Защото само така ще им докажеш, че ги обичаш. Покорство. Това е. Има толкова много стихове за покорството. Значи като почнем наред, нали, как Бог казва, непокорството е като греха на чародейството, нали, отношението на Бог към непокорството, а покорството е по-желателно и по-важно за Бога от жертвите, които правите. Нали. Стихове, ще въздатрупам. И хората стоят и казват, да, покорството е хубава работа. Био, добре, трябва да го имаме. И нищо не се прави. И като дойде битка, в която да се научиш да бъдеш покорен, защото битката ти учи, ти смяташ, че трябва да решиш този проблем. Почва се моли да се реши проблема. Съвсем съзнателно взимаш решение, че Бог трябва да ти помогне в този проблем и да изчезне проблема. Молитвите не са насочени в това. Научи ме. Как да се боря, как да се бия за това, което ти си ми дал, как да го устоявам, как да го задържа, как да го умножа. А битки са насочени в това, детето, което се свива въгъла и си пази да не го удрят и крещат, помогни ми. И знаете ли, ако съберете хора, които обичат, просто Господа им помага. църквата ще се напълни, понеже всеки иска да му се помогне. И ако кажете в определена църква, естествено, че Господ иска да помогне, как? Ами като ме промени, за да мога да постигам неща и да разреша неща, и битки да ги спечеля, аз да бъда не детето, което си крие въгъла, а да бъда воина, който да атакува врага в лице в лице. Хората казват, не, не, това християнство не ми допада. Що за живот ще имам, ако живота ми преминава в тежки моменти? Не трябва ли християнство да бъде едно лежерно, меланхолично усещане за живота? Е така да ти е леко отвътре. Знаете ли, че Бог иска да ни е леко? И повечето от битките, които водим в живота си, са за да ни е леко после. Откажеш ли тези битки? Няма как да ти е леко. Исус казва, вземете моето иго, вземете моя начин, вземете моя живот. Моето иго е леко. Защото спечелих битка и стана леко. Пожертвах се и стана леко. За мене, за тебе, за всички. Христос не поиска от Отец бърза и безболезна смърт. Ете, ще умирам, ясно, ще трябва да умра, но ако може без мъки, без да ме боли толкова. Сещаш се. Реже ти главата, не знам, там нещо по-бързо да не усетиш. Христос каза, ще платя цяла пълната цена. Ще бъда бит, ще бъда разпънат и ще умирам бавно и мъчително. Знаете ли защо? Защото стига хората да бягат от битки и да искат вариант Б. Някъде бях прочел, нямаме вариант Б. Не трябва да имаме вариант Б. Ако имаш вариант Б, скоро ще имаш и вариант С. И така, цялата азбука до края и пак наново. Записал съм едно изречение, което искам да прочета буквално. Вече не мога намеря се. Изречението е хората, които са непокорни, изискват подчинение. Тука ли сте? Има голяма разлика между покорството, което е послушание, и подчинението. Подчинението в повечето си фази или форми е изискване от някой, налагане от някой да направиш нещо, да бъдеш нещо, което той иска. Без да се образи с тебе, без да се интересува от тебе. Искам да ви прочета еврейската дума и тълкование за думата послушание или покорство. Това е думата шама и означава да чуя и да изпълня. Да чуя и да изпълня. Не ви ли напомня това за воин, който чува заповед и изпълнява? И забележиш, тук става просто да чуеш нещо, а не да измислиш нещо. Не да си внушиш нещо, а да го чуеш като заповед, той да бъде изречено. И ти да го чуеш и да го направиш. Това да бъдеш в покорство означава да мобилизираш всяка част от себе си, всеки разум, всяка емоция, всичко, което имаш вътре в тебе, да го мобилизираш и да го насочиш в посока реализиране и изпълнение на това, което си чул. Нека обясня. Не бих искал да давам пример казармата, защото аз не съм бил от най-изпълнителните там. При мен заповеди и изпълнение бяха много размито понятие. Но ще ви го дам като пример, който можем да го разберем до някъде в това как са си печелили битки преди време или при древността или след това. Всяка битка или всяка атака е била предхождана от заповед. Никой не си е дава време да осмисля тази заповед, да реши дали е разумна или не, а да реши дали е по силите му да я направи, дали ако я направи може да има лоши последствия за него. Просто никой не е разсъждавал по този начин, просто е правил, просто е атакувал. Знаеки, че жертва живота си, но за този човек е нямал друг вариант, няма вариант Б на заповедта. В днешно време възпитаването на такова мислене, на такива действия е свързано с едно насилствено изтормозване на детето да преживява неща, които можем да му спестим. Тук ли сте родителите? Доказано е, че в училищата децата, които са оплаквали от тормоз, от учители, от други съученици и така нататък, които са били емоционално засегнати буквално от това, което са преживяли, са почти всички са момчета. Тук ли сте? Някога е имало войни. Сега тези момчета ще пораснат, не само няма да бъдат воени. Те ще се потърсят, както ви казах, не съпруга, а втора майка. Те ще имат нужда да бъдат обгрижвани от тая жена. Пазени, напътствани, утешавани. Как звучи това? Ужасихте ли се достатъчно? Или да продължа? Кой възпитава децата да бъдат борбени? Кой? Филмите? Книгите? Това, което казват родителите на децата? Не. Примера на родителите. Ако баща ми е бил воин, и аз ще бъда. Ако той е бил раняван по време на битка, и аз съм готов да бъда раняван. Но няма да се откажа да бъда като него. Нищо, че ще боли. Човек не трябва да взима решение съобразно емоции и чувства или пък разум, който ти казва, ако е прекалено трудно, не го прави. Не, ако не е истинско, не го прави. Но ако е истинско, направи го. Трябва да обучим децата си и хората в църквите да разпознават истинското от фалшивото. Хората няма това усещане за истинско и фалшиво, нещо са глупави или не са духовни, защото няма култура на разпознаване. Няма принципи, чрез които да разпознаеме. В Казанлък, няма казвам коя църква, не е важно това, но стана човек пастор в тая църква, дето аз не го познавах. Той е от същия град, където я живея. Той не беше идвал на църква. Аз съм от 5 годишен там, хоря по 4 пъти на седмица на църква. И то човек не съм го виждал нито веднъж. Накрая той стана пастор. И хората се радват. Имаме си пастор. Най-голямо постижение ще има цар. Постижението е Давид и Соломон. Он е който е истински. Он е който е покорен. Сул не беше покорен. Защото не беше част от културата му, от начина на мислене да бъде покорен. Криеше се в храма, но нещото е смирен, а комплексиран. Не искаше да го прави цар. Криеше се не защото викаше, о, това е такава голяма отговорност, нали, благодаря, но не мога да я приема, защото се е смирен. Не, просто бяга от отговорност. И си имаше свой начин. Неговия начин беше, няма да избия всички, ще задържа огоените животни. Защото срамота, това е много храна, това е, нали, печалбата, това е ползата от битката. И после даже каза, ще ги принеса в жертва на Бог. Ох, колко е духовен. Де се казва, пази Божи от такава духовност. Където живееш както си искаш, правиш каквото си искаш, обаче казваш, ма аз го правя, защото така Бог иска от мене. Не. Толкова размито е понятието за покорство, че направо съм ужасен. Как хора тълкуват покорство към душата си, към желанието на душата си и решават, че това е покорство към Бога. И когато сбъркат нещата и ги отцапат, и хубаво ги отцапат, нали, как се казва, дойдат пред тебе и казват, помагай. Някой да носи с мене последствията. Има ли някой да понесе с мене последствията? Не мога да ги нося сам. И ако събереш църква, където хората наистина искат да се борят, да променят неща и са готови да се изправят срещу нещата, които ги провалят и събарят, опа, къде отидаха хората? Къде са? Къде са? Еми, разотидоха се. Знаете ли, не е важно колко хора ще ви пляскат, когато постигате неща. Важно е колко хора ще ви държат за ръката, когато ги постигате. Мой са един-двама. Мой църквата да е малко хора. Това няма значение. Ако те ви държат за ръцете, вие сте много по-значими от тълпата, която ви пляска, защото утре може да казва разпни го. Същата тълпа. И постоянно трябва да огажаш на тълпата, за да не те разпънат. И почва политика. Политика в християнството. Дипломация в християнството. Кво да направя, нали? Лавираш, мислиш, увърташ, не казваш истината. Това не е покорство към Бога. Това е огаждане на човеци. Павел каза на вас да огаждаме или на Бога? Ами, на човеци ли да огаждаме или на Бога? Вие седете. Без покорство няма автентично християнство. Не може да има автентично християнство без покорство. Няма откъде да дойде тази чистота. Няма откъде да дойде тая борбеност. Няма откъде... Абе, Бог няма с кого да работи тогава. Няма автентични църкви без покорство. Дали план Б е покорство? Кажете ми. Помислете в колко моменти от живота сме казвали, е, ако не стана така нещата, пък ще измислим друг вариант, ще ги направим по друг начин. Са нагодими към обстоятелства, към хора. Колко от вас са се позволили план Б? И какво бихте помислили, ако тогава някой беше дошъл при вас и ви каже, няма план Б? Ще се покорите ли на това, което чувате? Или ще се опитате да докажете, че сте прави в това, че план Б е възможност? Да бъдем честни. За мен няма план Б за църквата. Няма втори Христос, който да умре и да направим християнство по-лесно, смелаемо, разбираемо и приложимо. За душите се забележете. Няма такъв вариант. И сега искам да говоря към едно покорство, за което не бях се замислил. Библията казва, че Бог ще обърне сърцата на бащите към синовете и сърцата на синовете към бащите. И осъзнах, че всъщност това е извикване, предизвикване, някой да се покори. Син да влезе под властта на баща. Понеже ако не влезеш под неговата власт, ти не си в покорство. Това не е покорство. Никой син не отива при баща си да го променя, защото, виждаш ли, трябва да си създаде правилния баща за него. На бащата е нужно покорство, за да износи незрелостта на синове. Ако няма покорство, с голямо удоволствие, човека ще отсвири хора, за които се грижи, му е писнал до тук вече. Ще каже, не мога повече, оправите се, писна ми. Нужно е покорство и да смириш себе си, за да помагаш. И това обръщане означава и преобръщане. Нещо да се обърне с главата надолу, да се промени. Ако нещо си го подредил и да го обърнеш обратно, всичко ще се разпилее. Преобръщане на всичко, на което ние сме си подредили и сме го нарекли правилно. Онова, което сме се подредили така, че да изглежда пълно. Да изглежда, че има нещо вътре. И Господ го преобръща. За да се обърнеш, първо трябва да се преобърнеш. Господ да разбърка тия неща, които си подредил. И след това да отвори кутията и да ти попита, а сега ми кажи, как изглежда? И много хора казват, Господи, аз съм по-объркан от преди. Дойде сезона, башно се носло, аз се обърках повече. Сега съм по-объркан, по-оплашен и се чудя, постъпвам ли правилно, не ли? Живота ми е точно като тая кутия, която всичко е, е така, на камара. И след това идва послание, което, чрез което Бог ти пита, искаш ли аз да подредя кутията? Ами... може би някои неща. Може, но нека и аз да гледам, е така да казвам, кое къде да е. Нали, не държа да съм 100% прав, ама да си го кажа. Или просто човека казва, Господи, подреждай всичко, както го виждаш. Аз просто ще погледна това, което си подредил, ще го приема за моя начин на живот, за мое мислене и няма да възразявам. Това покорство ли? Явно е. Не можем да сме покорни само в нещата, които искаме да чуем. Това не е покорство. Чуваме това послание и казвам, гледай се, тук, това и аз мислях по този начин. Тук ще съм покорен. Това е лесно. Но с това много не съм съгласен. Не, там нещата няма да се случват. Искаме да погледнем селективно на Словото, да избереме, за да може да наречеме себе си покорни. А сега се представете Авраам, който казва, Бог му казва излез и Авраам казва добре, поне 10-15% ми кажи от това, което предстои сега. Не всичко, а поне малко, да се хвана за нещо. Истинското покорство за човека, за душата на човека е буквално сляпо следване. И затова душата не е съгласна да следва, ако няма картината. И сега ще се върна на там, как Бог ни доведе до тук. Не можеш да бъдеш някъде, където Бог иска, ако не тръгнеш. Бог няма да ти принесе там. Няма да се обади някой да каже, виж какво, сега знам, че много ни се ходи в еди кой си град да живееш, обаче знаеш ли, Бог ми говори да ти дам, да ти подаря един мизонет, да ти подаря три парко места, защото деца имаш коли, това онова, трябва да има места. Да ти осигуря финанси, за да живееш там. Бог ми каза и че тогава казваш, сега вече разбирам, че е Божията воля. При това съмнях. Защото щяхме да играем на сляпо преди това, а сега всичко е ясно. Мисля, че не са ми предлагали пари, църкви, градове другаде. Аз го казах, защото е така. За мен това някой да ти купи. И после наречеш, аз отидох. Нали, Боже, отидох. Покорен съм, нали? Не, ти си последвал една оферта. Това е. Ти си направил бизнес сделка. Ако е в бизнеса, това е много добре. Но ако е в духовното, ти си бил купен. Някой ти е купил, притежава те. Когато Бог ни каза, тръгнем за Пловдив, аз не исках да знам нищо. Митко и Петя са свидетели. Когато търсехме квартира, бяхме готови, даже живяхме няколко месеца в къща, в която вие бяхте. Която беше... Няма да коментирам какво беше. Бяхме готови на всичко. Във всякакви условия. Само да направим това, което Бог иска. Не искаме Бог да ни купува. Той вече ни е купил. Вече сме негови. Няма нужда да ти подкупва Бог, за да правиш нещо. Има само нужда да ти извика. Нищо повече. Ако ти имаш нужда от нещо повече, това означава, че не става просто за твоето покорство към него, а за това какви ползи ще имаш от това, което ще направиш. Какви са плюсовете? Нали сте правите такива списъци? Трак, една черта по зрат на листа, плюсове, минуси и почвате. Ей, тук това е плюс, плюс. Минус, 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 минус. И я няма да го правя. Тук ли сте? Божията воля е няма да го правя, защото печелят минусите. Ако бях направил такъв списък за Пловдив, нито един плюс няма да сложа. Сериозно ви говоря. Съгласен, бих бил съгласен да пътувам всяка седмица от Елхово до Пловдив. Да се отрепа от път. Образно казвам. И да дам времето си в пътуване само да не живее тук. Сега за вас е трудно, защото тук някои от вас са родени, тук е вашето място, не може да си представите друга да живеете и вас ви е хубаво тук. На мен не беше така. На съпругата ми не беше така. Готов ли си да платиш цената, за да се придвижиш? Стига сме чакали по пътния вятър. Ами ако Бог поиска да плуваш срещу течението, ще го направиш ли? Или ще кажеш, това не е Божията воля? Много зор, да. Не, не, не. Зор далече от мене. Почваме да гоним дух на зор. Он едит ни дава зор да се променяме вън. Само и само да постигнем и да направим това, което ни е удобно. Предизвиквам ви днес. Позволи се да ви разкажа неща за живота си. Аз не съм ги разказвал. Аз ви казах, родителите ми не знаят миналото ми. И Бог да ги пази от детайлите от миналото ми. Да не ги знаят. Не им трябва. Но и това е свидетелство и за тях. Защото плод на техните молитви съм аз. Плод на тяхната вяра съм аз. И няма нищо лошо да разбереш, нещата са били много лошо. Лоши в миналото. Още по-голямо е свидетелството. Още по-силна и явна е промяната. Още по-голямо е възкресението, защото е имало много умиране. Предвижване чрез покорство. Някой иска да се предвидя чрез дарба, чрез призив, чрез финансови възможности, чрез одобрение на хора, чрез... Не се сещам за друго. Връзки. Дай се тук да някакви връзки има. И да се предвижим чрез някой, който да осигури пътуването ни да бъде максимално комфортно. С най-малко риск, с най-малко притеснение. Не, мерси. Не искам да ми осигуряваш нещо, което мога да постигна сам. В смисъл с Господ. Преди години един човек ми предложи партньорство в бизнеса, като ми даде голяма сума пари, и аз да ги умножа и той да печели от това. Аз му отказах. Викам си, защо? Защо? Аз мога да постигна и сам това. Не, че не искам да деля с никой. Не е въпрос на това. Не става въпрос да делиш, защото имаш слабост към парите и не искаш с никой да делиш. Не става въпрос и за това, че не искаш никой да ти се бърка в, нали, искаш да си независим сам. А става въпрос за това, че ти знаеш, че можеш да се справиш. Какво ти предлага другият? Да стои да печели от тебе? От твоя дар, твоят талант, от твоята борбеност. По-късно се развалиха взаимоотношенията ни с този човек и си мислех, леле, ако бях го направил, е така да се подхлъзне, да кажа, бе, и това е страхотна възможност. Голяма грешка. Мале, умишлено написах по-малко записки, за да говоря по-кратко, но не се получи. Единственото, което имаме нужда да знаем, е, че когато Бог ни каже, тръгни с облака и ти ще събереш всичко и ще тръгнеш. Когато ти каже, спри тук, ти ще спреш. Това е всичко, което искам да знам за живота си. Че ще го направя това. Не колко овации ще получа, не колко възхищение, не колко одобрение, не колко хора ще кажат, амина това, което проповядвам. Не е това. Истинското удовлетворение ще дойде, когато знам и съм уверен, че ако Бог ми каже тръгни, аз ще тръгна. Ако ми каже спри на определено място от мене, аз ще спра там. Това искам да знам. В това искам да съм сигурен. Така че ако ще се борим за нещо, вместо да се борим да реализираме нашите мечти, цели, да постигнем това, което искаме, първото нещо, което трябва да разберем е, по кой начин ще го направя. Сатана има план за тебе, ти имаш свой план, както разбрахме нашия начин. И Бог има план за тебе. Как беше това за вас? Малко се притеснявах, признавам си. Даже не успях да се подготвя по начин, по който принципно се подготвям. Не можах и да спа добре. Мислих през нощта. И си казах, хората трябва да знаят. Без значение какво ще си помислят и за мене, и за това, че не спряхме камерите, когато го говорихме това нещо. И ще го оставим и на запис. Мога да гледат хора всеки в YouTube канала ни. И въпреки това, бях убеден, хората трябва да знаят. Как ще се почувстват, какво ще се помислят, как ще реагират. Ако вършиш волята на Бога и правиш нещата по убеждение, с водителство от Господ, това не е важно. Важно е хората да знаят. Важно е ние да знаем. Истината. Че има друг вариант. Ето не е вариант Б, а е вариант А. А до сега сме живяли вариант Б. И да се върни към автентичното. Да се върнем към това, което наистина има значение. Защото дребнавите неща, ежедневните неща са толкова празни. Лишени от смисъл и съдържание. Не ти осмислят живота. Ако си дребнав, няма да се почувстваш по-качествен като човек, точно обратното. Затова ви предизвиквам отново и ще го правя още много пъти, предполагам, докато не тръгнем всички заедно. Хора, покорете се на Бога. Най-добрият начин да имаш всичко, да постигнеш всичко и да живееш в изобилието на Бога, не е да чакаш, а да се покориш. Ако Бог ти казал, превзема стената, не дей да му обясняваш колко е висока и колко хора вътре има, които те плашат. Не дей да го караш да мисли план Б, защото план А не е подходящ за тебе. Не му казвай колко хора ти пречат да живееш в план А. И ако тези хора ги нямаше, всичко щеше да бъде наред. Не обяснявай на Господа, че Той ти извиква ти за плана, обаче реалността е друга. Спрете да обяснявате на Бога колко много не се съобразява с вашите възможности. План Б е съобразен с вашите невъзможности. План А е съобразен с това, което Бог може чрез вас. Изберете. Простичко е. Амин. Нека да се молим. Алелуя. Боже, благодаря ти за това събрание, защото всеки глас от небето, който идва, да ни извика, предизвика и доведе до място на промяна, е битка. Чрез битка, Господи, ти си изпратил гласа си, защото даде сина си, за да може гласа му да е жив в нас. Чрез жертва ние можем да чуваме. Чрез духа на Бога можем да разбираме. Ето сега заставаме пред тебе и ти благодарим за това, че ако твоя глас ни е достигнал и днес, това означава, че сме живи, чуващи. И ако Словото е влязло в нас и е оживяло в нас, това е защото сме се покорили на това Слово. Не просто харесали. И аз ти благодаря за всеки един, който си подарил в дома. Аз се моля за всеки, който слуша това послание, който е от Казълнък, Елхово, Пловдив и от другите места, където не знаеме, дори не знаем откъде ни гледат. Но ние благославим всеки един, който е чул това послание и извикваме пълна реформация на решенията, на преценката, на виждането, начин на виждане, за да може да дойде истинска свобода, която е свободата на война. Няма страх, който да го спира. Затова извикваме свобода от всяко робство, всеки страх, всяко притеснение, всяко неверие, всяко объркване, всяка лъжа да изчезне в този момент. От всеки един, който слуша това послание и казва амин на това слово, нека да се махне и човека да бъде свободен. Нека се тръгнем от това събрание различни заради решението, което сме взели. Благодаря ти, Господи, за всяка дума, за всеки един човек посядва в това място, за всяко минало слово, за всяко настояще и бъдеще слово, което ще дойде. Благодаря ти за всичко това. Без значение дали сме одобрени или харесвани от хора, ние ще продължим да следваме сърцето ти. Ще продължим да следваме облака и ако той спре, ние ще спрем. И ако всички минават покрай нас ни обвинява за това, че сме спряли, ние ще кажем, понеже облака спря, спряхме и ние. И ако трябва да тръгнем, ще го направим отново. Искаме, Боже, да ни откриеш кои неща вътре в нас ни пречат да бъдем покорни. Кои са онези неща, които ни объркват и ни превръщат в малка лодка в бурно море. Моля те, изведи ни оттам. Постави ни на канара, за да видим истината. Щом ти се движиш и ние ще го направим с тебе, покорявайки се на тебе. Изповядваме това слово и ти благодарим за него. В името на Исус. Амин. Поздрави на тези, които ни гледат. Обичай ви, липсвате ли като присъствие на това място и плануваме обща среща. Господ да нареди обстоятелства, да запълни нужди, които имаме, за да осъществим тази идея. Така че молете се, вярвайте за това, за да се случи. Добре, нека Господ изобилства вътре във вашето словото си. Амин. Бъдете благословени.